Dedzināšana mums ir aktuāls jautājums faktiski katru gadu, jau ilgu laiku. Kā jūs raksturot šo problēmu? Tā ir ar pieaugošu tendenci, varbūt tā kādā ziņā samazinās, vai varbūt šī situācija ir mainīga gadu no gada?
Jā, nu katrā gadījumā, ja mēs paskatāmies tad, to statistikas datus, jā, tad nu, katru gadu viņa gandrīz paliek nemainīga. Varētu piebilst, jā, kad pagājušais gads bija tāds ar pozitīvu noskaņu, tāpēc, ka Kūlas ugunsgrēku skaits salīdzinājumā ar pēdējiem 10 gadiem tad bija vismazākais, jā, tāpat arī izpostīto ēku skaits bija vismazākais, un tad arī cietušie un bojāgājušie no Kūlas ugunsgrēkiem.
Bet kāds tad mums ir izskatījušās šīs aizvadītās 3 brīvdienas?
Jā, nu katrā gadījumā tad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas bija piefiksējis, katru dienu piefiksēja vairāk kā 100 skolas ugunsgrēkus. Tās platības ir diezgan tādas apjomīgas, vairāk kā 10 hektāru, pat tādi ir skolas ugunsgrēki piefiksēti. Un, protams, arī jāpiemētina to, ka tās platības ir, protams, arī nevis pilsētu teritorijās, bet nu, lauku teritorijās. Tur, kur tās pļavas un vispārējais nav sakopts.
Un salīdzinājumā ar citiem gadiem šī nedēļas nogale ir kaut kas īpašs?
Tas nav nekas īpašs. Laikapstākļi mūs lutināja, līdz ar to silts laiks. Jāpiebilst, ka arī vējš savu deva, jā, teiksim, ugunsgrēku izplatībā Kūlas. Un. Vienkārši tas... Tas ir tas, kad ir 4 brīvdienas, un tad cilvēkiem ar kaut ko jānodarbojas, un kā rāda tā negatīvā pieredze, tad nu, nodarbojas ar tām lietām, ar ko nevajadzētu nodarboties.
Jūs sacījāt, laikapstākļi mūs lutināja. Kādā nozīmē mūs kā iedzīvotājs vai jūs kā ugunsdzēsējs?
Lutināja Kūlas ugunsgrēku attīstībai, veicināja, jā, un teiksim, laiks bija sauss, un līdz ar to arī Kūlas ugunsgrēki notikās.
Un tagad dzirdot prognozes par to, ka nākamās dienas mums solās būt pat līdz plus 25 grādiem, ko jūs varat jau paredzēt par Kūlas ugunsgrēkiem?
Jā, nu katrā gadījumā jāsaka tas, ka mūsu prāt Kūlas ugunsgrēku skaits arī nesamazināsies, viņš būs apmēram tādās robežās, ap 100, pāri 100, bet nu, katrā gadījumā cerēsim uz to labāk, un, protams, arī cerēsim uz to, ka uzlīs lietutiņš un arī parādīsies tā zaļā zālīte, kas arī varbūt drusciņi, tad teiksim, piebremzēs to Kūlas ugunsgrēku skaitu.
Bet šis lielais ugunsgrēku skaits, šīs lielās platības, ko jūs pieminējāt, tas nesas arī kādas traģiskas situācijas?
Protams, katrs Kūlas ugunsgrēks viennozīmīgi nav kontrolējams, jo nevar paredzēt vēja stiprumu, vēja ātrumu, vēja virzienu. Un tad, protams, arī dedzinot to sauso zāli pērno, tad uguns var sākt izplatīties uz mežiem, uz meža zemēm, uz blakus esošām mēkām, dzīvojamām mēkām un tā tālāk.
Tas noticis saistītajā nedēļas nogalē?
Ir izpostītas vairākas pamestas ēkas. Tās varētu būt neapdzīvotas, gan arī dārza mājiņas, un tam līdzīgas škiūņi ir deguši mums arī no Kūlas ugunsgrēkiem.
Bet cilvēku bojājai šogad reģistrēta vienreiz?
Vienreiz ir reģistrēta, bet nu, tātad ir jāveic ekspertīzes, vai tas ir bijis no Kūlas ugunsgrēka, vai tas nav no Kūlas ugunsgrēka, bet nu jā, viena sieviete ir bojāgājusi.
Par ugunsgrēkiem mēs runājam katru gadu, gadiem jau ilgi. Ir visādas akcijas, sodi. Kāpēc nekas nemainās, jūsprāt?
Manuprāt, tā ir tāda cilvēkiem iestrādājusies psiholoģiski zemepziņā vai kādā veidā. Tas no sākta gala no senseniem laikiem, kad mūsu senči ir dedzinājuši un popularizējuši to, ka tas ir labi, zāle aug un tā tālāk, bet arī jāatcerās tas, ka periodiski dedzinot kūlu, tad arī augsne zaudē savas tās specifiskās vielas, kas arī atbild par tās augsnes auglību. kā tādu.
Bet varbūt preventīvie mēri, visas šīs akcijas nav bijušas gan tādas, kas sasniedz dzirdīgu
savus? Mūsuprāt, prevencijas jomā izdarīts ļoti daudz, jā, jo cilvēkiem tiek stāstīts par tām negatīvajām sekām, par to, ka tu ugunsgrēku nevar kontrolēt, par to, ka tiek izpostīta sēkas, nereti arī cilvēki saindējas vai pat iet bojā šajos ugunsgrēkos. Bet, nu, rezultāts ir tāds, kāds ir.
Varbūt jums jau ir izveidojies kāds raksturojums vietām, kur šie ugunsgrēki notiek bieži un regulāri, un varbūt ir vietas, kur novadi, kur šādi ugunsgrēki nemaz nav?
Ja, nu, katrā gadījumā tad, tas ir atkarīgs arī no tā, ka tā kā šogad, ja mēs skatāmies, tad Kurzemē sāka degt primāri, un tālāk, kad sniegs jau nokusis, tad arī sāk pārējos reģionos arī dedzināt. Nevar izdalīt konkrēti kaut kādas reģionus, jo kūlas ugunsgrēki notiek visā Latvijas teritorijā.
Visā teritorijā, bet tāda atsevišķa novada jums nav, kur...
Atsevišķa novada, kurus varētu tā izdalīt, nu nav. Nav, tāpēc, ka viņi visur notiek.
Bet šīs teritorijas, kur visvairāk šo kūlas ugunsgrēku ir?
Nu jā, ja mēs tagad skatāmies, tad, kā es jau minēju, Kurzemē sniegs nokusa visātrāk, un līdz ar to arī tur sākās agrāk tie kūlas ugunsgrēki, bet, nu, tagad, cik mēs redzam arī, teiksim, Latgales reģions un Vidzemē un Zemgale, un visur parādās tie kūlas ugunsgrēki.
Bet, ja šī situācija nemainās gadu no gada, tad kādas vēl ir iespējas kaut ko darīt?
Jā, nu katrā gadījumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas iekšlietu ministrijā un tātad Latvijas pašvaldības savienība bija rīkojusi ikgadējo sanāksmi, kurā tātad viens no jautājumiem bija tieši šo kūlas ugunsgrēku apkarošana. Un tātad mēs bijām sagatavojuši tādus priekšlikumus, kā varētu iespējams cīnīties, jā, tātad ar šiem kūlas ugunsgrēkiem un tātad bija mūsu izpratnē ir jācīnās nevis ar tiem kūlas ugunsgrēku sekām, bet gan ar tiem cēloņiem. Un kā iespējamie varianti bija piedāvāti, tātad apsekot jau rudenī šīs nesakoptās teritorijas un tātad runāt ar šiem iedzīvotājiem, veikt prevencijas pasākumus, un tad, lai arī šīs teritorijas jau rudenī tiktu sakoptas, un līdz ar to arī veicinātu to, ka pavasarī nenotiktu tie kūlas ugunsgrēki.
Kam to būtu jādara?
Tātad šīs teritorijas būtu jāapseko pašvaldībām, jo gandrīz katrā pašvaldība ir izveidotas pašvaldības policijā, un, protams, piesaistīt mūsu dienesta darbiniekus, kā arī lauka atbalsta dienests, ja, un tātad šīm te personām vajadzētu apsekot, un tad šā informācija arī nonāk pie mums, jo katrā gadījumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aktīvi sadarbojas ar lauka atbalsta dienestu, mēs sniedzam informāciju par tām platībām, par tām vietām, kur ir dedzis, un tā tālāk.
Bet lielākā vai mazākā mērā visi šie pasākumi jau tā kā notiek? Gan lauka atbalsta dienests, tur platība maksājuma samazinājuma un atsevišķās pašvaldībās pašvaldības policija brauc un kontrolē. Tad kur problēma?
Nu jā, kā jau es minēju, problēma jau ir tur, kad arī iespējams
varbūt,
viena
no... Varbūt no iesaistītajām pusēm kāda līdz galām nav interesēta vai nedarbojās un pašvaldības, varbūt kaut kur ugunsdzēsēji, varbūt...
Nu, jā, tātad runājot par ugunsdzēsēji likvidē tās sekas, jā, bet, nu, katrā gadījumā, manā skatījumā, tad visi dienesti ir veic apzinīgi savu darbu, un tas, kas arī ir norunāts normatīvojos aktos un tādā kārtībā, un cilvēkiem, protams, tiek stāstīts, bet, nu, rezultāts ir kāds rezultāts.
No, rezultāts tāds, ka cilvēki dedzina.
Jā.
Bet vai ir skatīts arī variants, ka kaut kādā noteiktā laikā tomēr ļaut to kūlu dedzināt, ja zemniekam kādam ir izdevīgāk to zāli nodedzināt nekā nopļaut?
Nu, tādi varianti netika runāti tajā sanāksmē, kur mēs esam bijuši, un es domāju, tas arī nav nepieciešams. Te vajadzētu vairāk, varbūt, es pat nezinu, iesaistīties kaut kā pašvaldībām sadarbībā ar iedzīvotājiem, tāpat arī ugunsdzēsēji savu pozitīvo to notienes tajā visā un stāstot par tām visām lietām. Un prevencija notiek, bet, nu, kulas dedzināšana arī notiek. Un tādu kā atļautu dedzināšanu, nu, nav pieļaujama.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests katrā gadījumā tādu pasākumu neatbalstīja?
Mēs neatbalstam viennozīmīgi, jā. Tāpēc, ka uzskatām, ka kūlas ugunsgrēks ir nekontrolējams ugunsgrēks, un līdz ar to tiek apdraudēti gan ēkas, gan cilvēki, gan īpašums, gan meži un tā tālāk.
Varbūt ugunsdzēsēji gatavi veidot kādas īpašas sociālas akcijas, mēs zinām, vismaz ceļu policija par dzērāju šoferiem veido un par pieklaiku braukšanu, varbūt ugunsdzēsējiem ir jādomā par kaut ko līdzīgu tikai?
Jā, tātad viens no jautājumiem bija arī šajā sanāksmē, ko es jau pieminēju, tātad sadarbībā ar Vides reģionālās attīstības ministriju, jā, un tātad sadarbībā ar pašvaldībām veidot informatīvās kampaņas, veidot informatīvos bukletus, tātad lauku rajonos tiem cilvēkiem stāstīt, ziņot, laikrakstos ievietot un tā tālāk. Atkal tā būs tā prevencija, kurā tad arī būs stāstīts par tām negatīvajām kūlas dedzināšanas sekām.
Jūs esat ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, iepriekš šī nodaļa saucās šie prevencijas nodaļa. Cik tad jums īstenībā ir šo resursu naudas, lai šo prevenciju veiktu? Jūs vispār varat atļauties kaut kādas sociālās kampaņas arī rīkot?
Ne, nu, katrā gadījumā sadarbībā ar masu mēdījiem mēs to daram. Mēs to daram un paldies masu mēdījiem, kad viņi ir atsaucīgi. Un, protams, mēs sniedzam to informāciju par tiem ugunsgrēkiem, kas ir jau notikuši, par tiem prevencijas pasākumiem, kas ir jāveic, lai nenotiktu, jā, tātad un šie ugunsgrēki un tā tālāk.
Bet tādām kampaņām īsti naudas, laikam, tad jums, nu, pašiem nav?
Cik tie līdzekļi ir, tik ir, jā.